Чтобы не зависело от течения дома. Já jsem si trochu něco napsal, aby... Trochu jsem vás obdivoval, že tak náročné témata, s kterými ani teologové si nevyrady. Jak je epištola k Římanům. A předpokládám, nebo spíš nepředpokládám, že byste si to četli. Nebo četli jste si to, ty Římanům 2 a 3?
Já jsem si to četla.
Prosím. Tak jsem si vzal sebou i Biblii. A než vám budu vykládat, tak vám řekl vtip. Bratr kazatel se postavil na kazatelnu. Bylo to v Český bratrské, ale byli tam dva, ti bratři kazatelé už starší, už jsou oba u pána. A ten bratr si stoupnul na stupínek a povídá. A pak si myslel, že by bylo potřeba něco přečíst z Bible, tak hledá Bibli a nemohl ji najít. A ten druhý bratr, který to byl šprýmař, tak mu ji schoval. A tak ji nenašel, tak bratr citoval jeden verš z paměti a pak na něj kázal a po kázání mu bratr podával Bibli a říkal, proč si mi ji schoval? Já jsem si myslel, že ji nebudeš potřebovat už. Tak já si nemyslím, že bychom dneska mohli být bez toho, ale dostal jsem i návod, pak jsem si říkal, že ten návod je tak dobrý, že kdyby se přečet, tak by se vůbec nic nestalo, tak jsem tady nemusel být. Jo, znáte to tyhle ty papírky? Nebo to mají jenom vedoucí?
Jsou volně šířitelný na webu tyhle papírky, takže...
Prosím?
Že jsou volně šířitelný na internetu, takže kdo je chce, tak je má.
Aha, takhle, ale takhle by byly informace, abyste viděli, že jsou tam. A já nevím, jak bych to nazval, ale je to, má to být zamyšlení nad dopisem, nebo nad listem, nebo nad epištolou Pavlovou k Římanům. A dostal jsem za úkol druhou kapitolu od 17. verše až třetí kapitolu 20. Tak já bych to všechno nečet, ale nejdřív bych vám pověděl pár slov o tom, jak ta epištola vznikla. Apoštol Pavel, víte, že napsal epištol, víc těch epištol nebo listů, a napsal to sborům, které založil. A ve většině ty epištoly korinským, efeckým, galátským, filipenským, tesalonickým, Timoteovi, Titovi psal, když se s těmi lidmi setkal a s nimi mluvil a teď dostával od nich otázky a v těch epištolách on potom dodatečně na ty otázky odpovídá a v těch epištolách také řeší problémy, které v těch zborech byly. Víte, že ani náš školský zbor není zbor bezproblémový. Ani my nejsme, ani vy, vaše mládež nebo naše mládež není mládež, je to mládež krásná. Já vám zavidím váš věk i to, že se můžete scházet, ale máte své problémy v dnešní době a já už bych je dneska nechtěl mít. Zase vy se můžete těšit na problémy, které má už náš věk. A to je ještě dlouho před vámi. Epištola k Římanům je zvláštní v tom, že byla napsána dřív, než se apoštol Pavel do Říma dostal. To druhé, co je zvláštní, epištola k Římanům byla napsána zboru, který apoštol Pavel nezaložil. Co si myslíte, kdo založil římský zbor? Tak budeme trochu se vzdělávat. Římský zbor založil podle tradice, písmo nám to neříká Petr. A když jste si četli knihu Quo Vadis, tak ten polský spisovatel Henryk Cienkiewicz, který ji napsal, doporučuje přečíst. Nebudete spát, budete jít čistáně pod peřinou, pod dekou a rodiče vás budou od ní vyhánět, pokud sledují, co děláte. Ale fakt, napínavá kniha z dějin pro následování křesťanů za císaře Nerona a je tam takový román, který mluví o Pavlovi, o Petrovi a o tom, kdo jste viděli knihu, taky Ben Hur, tak něco z toho tam taky je. Proč to vykládám? Protože Řím v té době byl centrem největší říše na světě Římského impéria a tak jak my někdy si představujeme, že to Římské impérium bylo takové hrubé, zkaženy byly jenom ty nejvyšší vrstvy. A jinak to, co my dneska odsuzujeme, tak to bylo tehdy úplně normální. Lidi se nad tím nepozastavovali, tak co bylo tenkrát normální? Bylo normální otroctví. Byl to takový společenský systém, jako u nás socialismus. Někteří ho odsuzovali a podepsali chartu a bojovali v hospodě proti němu a až přišel Pán Boh, tak ten systém prostě zaniknul. Nebo dneska se nikdo nevzrušuje nad tím, že je u nás, jaký asi kapitalismus. Nikdo neví. No, nikdo neví. Prostě někteří mladí lidé, naprosto většina vaše generace si to chválí a staří, kteří zažili socialismus, tak to nadávají a reptají zrovna tak, jako Izraelci, když je Pán Bůh vyvedl z Egypta a najednou se měli naučit chodit po svobodě, žít svobodně, rozhodovat sami o sobě, v té poušti, tak začali remcat a nadávali, Pane Bože, tam jsme měli tolik cibule a česneku a jídla, ta robota už nám nevadí, ale teď máme hlad, teď nemáme maso a kdo čtete Mojžíšovy knihy, víte, o čem je řeč a Pán Bůh a Mojžíš, když se modlí, tak to byla zvláštní modlitba. Říkal, Pane Bože, co pak já můžu za to, že jsi si takový lid vyvolil? Pane Bože, co pak já musím snášet tyhle ty problémy a těžkosti, které on mě působí? Nikdy by to mohla být i kazatelská modlitba nebo modlitba vedoucího dorostu, který se vás snaží přinutit, abyste přišli včas. A vám to trvá v rozmezí velice dlouhém nebo krátkém. To je, nevím, může to být i modlitba vedoucích dorostu, kteří si nevědí rady, ale Pán Bůh Mojžíše uklidní, že vše je v jeho rukou. A apoštol Pavel píše do takového prostředí. To byl mír, říkali tomu Pax Romana, nebo římský mír. Mír, který byl vynucen na kázni. Římské impérium se vyznačovalo, že tam byla kázeň. Byla vojenská kázeň, byla finanční kázeň, a zvláště za toho císaře Augusta, potom Tiberia. A jak vznikl ten sbor v Římě? Tak jak už jsem pověděl, že Řím byl střediskem tehdejší moci, asi jako dneska New York, nebo já nevím, co ještě je takový, těch středisek je víc. A lidé tenkrát svobodně cestovali, mohli svobodně cestovat. Samozřejmě, že necestovali letadlem, ta cesta, já nevím, z Jeruzaléma do Říma trvala několik měsíců. Pěšky, lodě ještě byly takové, že se veslovalo ručně. Teď představ si jen to, že bys tam musel někde takhle makat. Hezky dlouho. Tuto práci dělali otroci. A tak to trvalo i Pavlovi dlouho. Pavel měl v úmyslu, že půjde do Španělska, že tam on už měl 3 misijní cesty za sebou, vy co znáte Bibli, to znáte, první misijní cesta, druhá, třetí a připravoval se na čtvrtou a ta čtvrtá byla, že pojede až do Španěl, že tam a při té misijní cestě měl v plánu navštívit Řím a římské křesťany. A historikové říkají, nebo z tradice se traduje, že římský sbor založil Petr. Petr nakonec za císaře Nerona byl umučen podle tradice v Římě a Pavel se těšil na návštěvu toho sboru. Někteří říkají, že mnoho těch křesťanů Židů nebo židokřesťanů, kteří byli oletníci v Jeruzalémě, a víte, že to bylo tak asi Kristus začal svou veřejnou činnost kolem roku 30 svého věku, působil 3 roky, takže to je 33, a pak došlo k vylití Ducha Svatého, tak kolem roku 33-35 našeho letopočtu v Jeruzalémě vznikla církev. Každý den po několika desítkách, stovkách a někdy i jaké číslo je tam uváděno ve skutci, kolik lidí se připojilo ke sboru. 3000 na jedné z evangelizací, na jednom z kazání se připojilo ke sboru. A říká se, že mnozí byli, zvláště Židé, byli o letnicích tenkrát v Jeruzalémě, a tam uvěřili, tam se stali křesťany, tam přijali Krista a Ducha Svatého a vrátili se do Říma. A když tam apoštol Pavel se chystal přijít, tak v Římě už byl zbor, který měl své problémy, měl své otázky a byl to úplně jiný zbor, než zbor třeba, já nevím, Efezu, nebo v Korintu, nebo v Galacii, protože každý ten sbor je tak jako i, vemte si, já nevím, jestli vy dneska máte takový ty kontakty jako mládeže, ale předpokládám, že asi moc ne. Představte si, že já pocházím tamhle z Bardějovského sboru a vaši rodiče tady, tvoji rodiče a takhle, jsme se znali jako mládeže, za to táče. Za tvrdého, za totality jsme se setkávali tamhle z východu. Mě bylo 15, když jsem přišel poprvé tady na Žižkov do Prahy a znal jsem strýčka Hojku, už je po smrti strýčka Hanuše a všechny pršový kluky, a když jsme byli mládež. A oni rok co rok chodívali k nám tamhle na východ pod Duklu stanovat. My jsme chodívali na Vsetín, ze Vsetína chodívali k nám a takhle jako mládežníci jsme se znali s mládežníkama na Vinohradech, na Smíchově. Dodneska tyhle ty generace, ta má generace, se známe. A je mi to jedno, jestli jsem na Žižkově, nebo jsem v Soukenické, nebo... A já bych vám přál, abyste něco podobného mohli jako mládež prožít, protože jste věřící, protože se Kristovci, a teď vás možno zahambím, ale vám řeknu něco, co je důležité. Těšíte se na setkání jako mladí lidé takhle z různých částí Čech jako mládežníci? Pokud ano, tak jste správní křesťané, i když moc Bible nevíte. Pokud se na to netěšíte a pokud vám to jedno, tak to křesťanství je s velikým otazníkem, i když vy znáte celou Bibli zpředu i ze zadu z paměti, protože o tom je ta epištola k Římanům, 2. a 3. kapitola. V té první kapitole apoštol Pavel si připravuje půdu, že přijde do Říma a římští křesťané, kteří se skládali z pohanů, neboli z řecky mluvících lidí, protože římská kultura je trochu takhle jako latina a Řekové to bylo něco víc, to byla taková ta intelektuální šlechta, ale byla podřízena Římanům a mluvilo se řecky a zrovna tak se mluvilo i latinsky, jako dneska ve Francii. Mluví se tam, já nevím, francouzsky, jak ještě? Mají víc, vlastně ve Švýcarsku, promiňte. Ve Švýcarsku mluví se francouzsky, německy, snad italsky. V Belgii se také mluví, tím je jejich dialektem, blanský a valonský. A jsou země, kde je taková demokracie, kde se to respektuje, kde se to uznává. My jsme z času federace měli problém s tím letím a vy to víte, jaký to byly problémy. To je jedno. Apoštol Pavel předpokládal, že křesťané v římském sboru, kteří jsou ze Židů, mu budou klást provokační otázky. Rádi kladete provokační otázky někomu takhle jako... To my, když jsme jako mládeže chodili někdy, tak už jsme věděli podle účasti, protože tam lidi, kteří mládežníci, dneska jsou to ctihodní strejčkové, pokaždé měli nějakou otázku připravenou na bratra kazatele, který se kroutil, jak ji odpovědět. Nejlepší bylo, pokud nevěděl, říct nevím, a pak byli překvapeni všichni, nevěděl, to nevadí. A apoštol Pavel slyšel od Židů všelijaké otázky, protože Židé, kteří se stali křesťany, měli problémy v komunikaci s pohany v tom smyslu, že jim chtěli těm pohanům vnutit židovské zvyky, v kterých oni vyrůstali od mládí. To je, když se Žid narodil, tak co se stalo s klukem? Ano, byl obřezán. A obřízka to není židovský vynález. Obřízka je, už byla známa za Abrahama, a když si to takhle vzpomenete, že Abraham žil asi 2000 let před Kristem, že? Takže obřízka byla známa už za Abrahama. Zákon byl dán skrze Mojžíše. A na znamení, že Izraelité vyšli z Egypta a byli svobodnými, tak se všichni muži, kluci museli obřezat. Je to... mám to rozvádět, nebo víte, co to je? Předpokládám, že víte, co to je. Bylo to vnější znamení pro muže a pro dospívající, nebo i pro mladé kluky, protože Židé to už dělali v mladém věku. U Židů to bylo znamením, že patří ke zvláštnímu vyvolenému lidu. U pohanů za Abrahama obřízka byla známa a prováděla se u všech mladých lidí mužského pohlaví, kteří byli přijímáni do věku dospělosti. Takže to, tam to bylo dano věkem, někde už dospělí byli 15, někde 18, někde třeba později a někde ještě dřív, to nebudeme takhle nějak v tom patrat. A Židé obřízku považovali za znamení výlučnosti, zvláštnosti a takovým bezpečným oddělením se od pohanů. Jakoby projev svatosti. Co my v dnešní době můžeme pokládat, jako jaké máme my zvláštní znamení?
Křest.
Ano, křest. Křest je pro nás takovým zvláštním znamením, že patříme k věřícím lidem, a už nechci to personifikovat, protože to je, řeknu, že je to jedno, jestli patříme k církvi, k baptistům, nebo ke katolikům, nebo do církve bratrské. Prostě všude je křest ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Křest je naším vnějším zviditelněním se jako křesťan. Samozřejmě z teologického hlediska tady je problém křes dětí, křes dospělých. Víte dobře, že i v dnešní době byli všelijací provokateři v církvi, kteří zdůrazně, někteří zamítali křes dětí, jiní měřili množství vody, a i v našem sboru to děláme tak, že ta svoboda tady je pokropením, politím, a komu to nestačí, tak může být i ponořen. Ale v místech, kde je bazén, nebo kde je řeka, nebo prostě... Bible tuto věc neřeší, to znamená, že v tomhle tom i my máme svobodu. Ovšem, položím otázku. Je napsáno v Biblii, a všichni víte, kdo uvěří a pokřtí se, spasen bude. Znáte ten verš. Jeňo, ty ještě nejsi pokřtěn. Kdyby jsi do tvého křtu zemřel, co myslíš, budeš spasen nebo ne? To je otázka.
No tak asi, no, těžko říct, asi jo, no. Jako já si budu spasen.
No ne, těžko říct, je to určitě, budeš spasen. To, aby si si nemyslel, Pán Bůh, v Božím slově máme daleko důležitější verše. To jsou, kdo věří ve mne. A možná se si všimli, že ve shromáždění v nedělních dopolednech se snažím jako říct lidem, že víra to nejsou nahromaděné vědomosti, ale víra je, jak se říká, vstřebání Božího slova do sebe. A je to náš vztah k Bohu, protože věříme v Boha, který se má promítnout ve vztahu k blížním. Ve vašem věku co to znamená? Ve vašem věku to znamená, že ten vztah není danou konstantou, to víte už ze školy, ale že se učíte. Že se učíme všichni, že ve víře rosteme, nebo že nám víry někdy ubývá, nebo že ve víře pochybujeme. A prožili takovou konstantou, co oni doufali, že jsou zvláštní, byla obřízka. A Pavel jim říká, že to je sice krásné být obřezán, ale Pán Bůh si obřízky cení, ale rozhodující je vztah Židů k Pánu Bohu. Židé se pyšnili, já to raději přečtu, abych se nezapovídal, protože už vidím, že mi to hrozí. Otázky, které z těch dvou kapitol vyznívají, jsou první. Z jakého omylu apoštol Pavel vyvádí Židy, nebo Židov křesťany ze Židů? Ta druhá. Před čím Pavel křesťany ze Židů varuje? A ta třetí. Mají křesťané ze Židů před křesťany z pohanu, nebo vůbec Židé před pohany nějakou přednost? Tak se pokusíme ještě položit další otázky, které Pavel řeší v té třetí kapitole. Ta první, mají Židé vůči druhým křesťanům výhodu? Odpověď, ano, protože Bůh jim svěřil jako jedinému vyvolenému národu své zjevení. Dal jim zákon Boží, který žádný jiný národ neměl. Takže jedině v tom mají Židé výhodu. To druhé, co když jsou nevěřící, co když jsou Židé nevěrní, zruší Bůh své sliby, protože Pán Bůh něco slibil. I my jako křesťané se domáháme Božích slibů, že kdo, jak Pán Ježíš pověděl, kdo věří ve mne, spasen bude. Bude. Je to tak? Ano, kdo věří ve mne, spasen bude. No a kdo věří a hřeší, bude spasen? Za určitých podmínek, že? Kdo věří a hřeší, pokud činí pokání, bude spasen. Pokud zůstává v hříchu, a zná Boží slovo, chodí do kostela, je pokřtěn a ještě co, chodí k večeři Páně dokonce a dělá dobré skutky, a pokud hřeší tím, že neodpustil svému bližnímu, co myslíte, odpustí nám Pán Bůh? Ne, modlitby Páně je to napsáno, odpust nám jako i my odpouštíme. A je tam dále. A jestli vy neodpustíte, ani Otec váš nebeský vám neodpustí. Proto jako bych vám, je to takové tvrdé slovo, ale to, pokud věříme, tak to slovo za nás pracuje, v tom, nebo v nás pracuje v tom, že si umíme podat ruku, že se bojíme soudit, že se bojíme dlouho hněvat, že chceme mít správný vztah jeden s druhým. Takže to jsou, co když jsou Židé nevěrní, zruší Bůh své sliby? Odpověď. Apoštol Pavel v té třetí kapitole Římanům odpovídá, ne, Bůh dodrží své slovo, ale Boží sliby Židy nezachrání. Protože pokud jsou nevěrní, tak Pán Bůh je na sliby nebude zachraňovat. Ta třetí otázka. Někdy se stá, že naše nepravost slouží dobré věci. Já to raději přečtu, tady si mám, jak je to napsáno. Je to v té třetí kapitole? Co má tedy žít navíc? Jaký je užitek ovřízky? Veliký v každém ohledu. Předně ten, že Židům byla svěřena Boží slova. A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne. Ať se ukáže, že Bůh je spravedlivý. Ale každý člověk je lhář, jak je napsáno. To, že my nežijeme tak, jak máme, to je náš problém, ne Boží. Jestliže však naše nepravost dává vyniknout spravedlnosti Boží, co tomu řekneme? Není Bůh po lidsku řečeno nespravedlivý, když nás stíhá svým hněvem? Naprosto ne. Vždyť jak by potom Bůh mohl soudit svět? Jestliže však moje lež vyzvihla Boží pravdu, tady je řečeno to, že my křesťané někdy i padáme a řešíme a děláme nedobré věci a Pán Bůh přesto se oslavuje a zjevuje svoji dobrotu a mnozí si myslí, že když Bůh hned je netrestá, že se nic neděje, takže jako kdyby nemuseli nést důsledky svého zlého jednání. A tady Pavel na ty provokační otázky odpovídá, protože činíme zlo, aby přišlo dobro. Ne, Bůh je spravedlivý a účel nesvětí prostředky. V křesťanství vůbec ne, účel nesvětí prostředky. To znamená, jak to můžeme prožívat i my, účel světí prostředky, tak přispěju na Boží království a nemusím se s nikým smířovat. Pán Bůh na to vezme ohled. Ublížil jsem někomu, tak nemusím ho žádat za odpuštění, stačí, když budu dávat desátky nebo chodit do kostela a modlit se. Na tohle to Pán Bůh vůbec nebude brát ohled. Další problém. Jsou na tom Židé lépe než jiní lidé? Ne. Každý je v zajetí hříchu. Zákon usvědčuje z hříchu a také Židé před zákonem mají zodpovědnost. Zákon však nedokáže napravit vztah člověka k Bohu. To je tak srozumitelně řečeno, že co to je zákon? Zákon je 10 božích přikázání. A jak těch 10 božích přikázání, já už se dneska ani neuvažuji ptát, jestli to dorostenci nebo mládež zná z paměti. Ale příklad v dnešní době nezesmílníš, nescizoložíš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví. Jsou ty negativně, víme, protože se nás to pitostně dotýká, ale co takové ty vztahové zákony, pomni, abys den svateční světil, stěl se svého i matku svou, tady se to měří, jaký máme vztah k rodičům, k otci, k matce, dokdy je máme poslouchat, dokdy budeš poslouchat svého otce. To je otázka, já nechci odpovědět, ale vidíte, jak je těžko, dokdy maminku poslouchat, když já se chci před náctím vdávat a ona nechce. To já rozumím, věřím, že mi rozumíte, že to dělám jako nadsázku, ne? Si vzpomínám na jednoho bratra kazatele, který za mnou přišel a říká, hele, Andrej, ty máš takový pěkný vztah k tomu mému klukovi. Prosím tě, řekni mu, on se ti chce ženit a je mu 21 a já si myslím, že to je brzo. Rozmluv mu to. A já jsem si říkal, proč bych já mu to rozmluval? protože předtím přišel za mnou, ona povídá, ale ty se znáš mým tatínkem, prosím tě, my se s Janou máme rádi, chceme se vzít. A ona vydělala tolik, že i mě jako studenta vychová, mi to nedělá potíže, nic tomu nestojí v cestě. Tak co jsem měl dělat? Tak neřešil jsem, mě jsem si říkal, dělejte si to stejně, jak chcete, je to vaše. Ale vidíme, jak to je ctí otce svého i matku svou. Poslechnout, neposlechnout. Tak poslouchat je vždycky nemusíme, zvlášť v určitém věku, když už dospíváme a máme své rodiny a naši rodiče by nám chtěli vnutit nebo tou svojí autoritou a silou přinutit, abychom jednali podle nich. To nejde. Ale ctít své rodiče musíme až do smrti. To je zákon, to je boží nařízení. Co to znamená ctít? Vážit si je, nenechávat je na holičkách. A kdyby bylo potřeba, já to také řeknu, pomoc, tak pomoci. Židé se z toho zákona vymanili svým výkladem. Jak to oni říkali? Pán Ježíš je z toho obvinil. Vy říkáte, že nemůžete pomoci rodičům, protože to je dar Boží. To znamená, patří to Pánu Bohu, já musím dát Pánu Bohu desátek, tak rodičům nedám, když oni potřebují pomoc. Musíme vzít v úvahu tu dobu, že byla jiná než dnes. A Pán Ježíš jim říká, že pomoc bližnímu má přednost před jakýmkoliv náboženským počínem. Vidíme, že i Pán Ježíš, když vystavil to své podobenství o milosrdném Samaritanu, tak tam říkal, že ne ten zákonník a farizej a kněz, kteří šli vykonávat do Jeruzaléma svoji náboženskou povinnost, byli, jaksi, i když byli Židé, i když znali zákon, i když šli Bohu sloužit, protože v daném okamžiku byl blížní pro tyhle lidi ten, který potřeboval pomoc. Abychom tyhle ty priority jako měli. Tak ještě jedno. Omyl Židů. Znáš zákon? Spoleháš na zákon? Chlubíš se Bohem? Dovedeš rozpoznat, na čem záleží? Všimněme si, jak je to aktuální i pro naši dobu. Známe Biblii, čteme ji, věříme ji, to je spoleháme na ní. Nestydíme se třeba i za to, že věříme v Pana Boha. Dovedeme rozpoznat, na čem záleží, co je špatné, co je dobré, znáš Boží vůli. Myslíš si, že máš právo? A to byl omyl těch Židů. Oni si mysleli, že z toho titulu mají právo vyučovat jiné, povyšovat se nad jiné. Tenkrát to bylo asi o tom. Myslíš si, že ty Žid si vůdcem slepých, to znamená jiné lidi označovali za slepé, světlem těch, kteří jsou ve tmách, ostatní jsou ve tmách, bojme se i my takhle dívat na tyhle ty lidi, kteří třeba chodí do jiných církví. My jsme tak byli vychovováni v našem věku, že všechno, co je katolické, je zlé. Já si to dneska už nemyslím. Dávno. Protože je řada věřících lidí z katoliků, kteří Boha milují a milují i své blížní. A je řada i členů z církve bratrské, kteří velice málo znají Pana Boha a velice Pana Boha málo milují. A tak teda, jaký byl omyl Židů? Že se stavěli do role, že to, že znají zákon, že před Panem Bohem je činí svaté. Apoštol Pavel píše Římanům, že to není pravda, že znát zákon je věc dobrá, ale ještě zákon nikomu nezměnil vztah k Panu Bohu, že je velice důležitý vztah k Panu Bohu. To znamená, já to takhle řeknu ještě, budete zakládat rodiny, budete vyznávat, nebo už jste možná někteří to udělali, lásku jeden druhému a můžete přičíst, já nevím, kolik knížek a chodit na poradnu, já nevím, třeba k tomu, jak se jmenuje ten známý poradce v televizi, který asi třikrát se rozvedl.
Uzel
a Polzák, a to jsou dnešní experti, kteří vyučují, jak žít v manželství, jak se nepopálit. Mají bohaté zkušenosti. Všechno to můžeme znát, ale ty znalosti ještě vůbec nevypovídají o ničem. Protože je důležitý ten vztah, jaký máme mezi sebou. A to je vždycky o tom, že se dáváme, že se obětujeme, že se snažíme jeden druhému líbit. Jeden druhému líbit se neznamená mít vysoké nároky, ale obětovat se. A ve vztahu k Panu Bohu to platí o tom, že chodíme do mládeže proto, že nás Pán Bůh má rád. Chodíme do mládeže také proto, že se líbíme sobě navzájem. Chodíme také proto, že a pokud to tak není, musíme o tom přemýšlet, marná sláva, nedá se nic dělat. To nám písmo takto ukazuje a já vám to tak otevřeně říkám, abyste o tom přemýšleli a nežili v tom omilu jako Židé. Protože víra Boha je vztah a ne vědomost. A když je ta víra upřímná, tak ty vědomosti potom můžeme velice intenzivně zužitkovat. Druhý omyl Židů byla víra v obřízku. To mější znamení, oni si mysleli, že když jsou obřezáni, že když patří k lidu vyvolenému a zvláštnímu, že mají zaručené nebo. Apoštol Pavel říká, že pokud kradou, pokud lžou, pokud jsou necitliví vůči těm svým bližním, takže jim obřízka vůbec nic nepomůže. Přeneseme do naší doby. Pokud krademe, pokud lžeme, pokud nežijeme v pokání, pokud nejsme zarmouceni nad tím, že se nám něco nepovedlo, můžeme být pokřtěni, můžeme chodit k večeři Páně, to jsou vnější znamení, nic nám to nepomůže. To nejsou věci, na které by Bůh bral ohled. Ale jsou to velice důležité věci, protože svým křtem dáváme najevo, že Pán Bůh je pro nás přece jenom Bohem. Které, a já bych chtěl povzbudit vaši víru, i když klesáme všichni, i když řešíme všichni, ale pokud nám to jedno není, pokud si to uvědomujeme a pokud prosíme za odpuštění Pana Boha i blížní, tak to je známka, že máme Ducha Svatého, že jsme Božími dětmi, protože tím se projevuje Boží přirozenost v nás. Ale jako spoléhat na to, že křest, ať dělám, co dělám, ať dělám všelijaké lupárny, ať podvádím, kradu, já nevím, nějakým, a nedávám tyto věci do pořádku, že to mě otvírá dveře do věčnosti, tak to je lež. To není pravda. Takže, a nebo dokonce někteří katolici říkali, jak to byla zneužita zpověď. Tam je zpověď také, kdo se vyspovídá, hned půjde do Božího království. To není pravda. Zpověď ano, ale zpověď, která lituje provinění a také ho opouští to provinění. A u nás je to samé večeře Páně. Pán Ježíš říká, kdokoliv přistupuje ke stolu Páně, činíte to na mou památku, to znamená, vy budete taky přistupovat už k večeři Páně, co budete, a vy, co jste všichni přistupujete, tak u večeře Páně si připomínáme, že co Pán Bůh pro nás učinil, že Pánu Ježíši nám vzdálil od nás hříchy, že nám odpustil a odpouští hříchy a obnovujeme se ve víře a vděčnosti a učíme se mít rádi jeden druhého, protože když bereme vážně Kristovo slovo, tak tam pan Ježíš Židům říká, ty když vidíš, že jsi se někomu něco dlužen, nebo že nejsi s někým smířen a jdeš do kostela, do chrámu obětovat a když to zjistíš, tak se vrať, neobětuj. Vrať se, odpust, podej ruku, vrať, co jsi ukradl, omluv se, když jsi byl zprostý a když to učiníš, pak jdi a obětuj. A potom je to v pořádku před Boží tváří. Ale samotné ty věci bez vztahu nic nejsou. Tak já jsem splnil svůj úkol a máte nějaké otázky, nebo chtěli byste mě vyprovokovat k něčemu, tak jako co, o čem přemýšlíte, jsem vám k dispozici teď. Můžete se jí zeptat tak jako, já nevím, no, jako otázky, které, jako bez rozpaku. Nemusí, můžeme zaspívat a když vás potom napadne něco, tak...